Remington er jo da han som president, og derfor så, i og med at vi hadde en relasjon til faren hans, og jeg var med også, han, Richard skrev til meg og spurte, for han skulle søke om å få en æresdoktor. Og skal du få en æresdoktor, så må det være noen som anbefaler. Og da må du ha de som skal anbefale, de må ha en viss tyngde på forskjellige områder. Og så spurte han meg, og så sa jeg at jeg har jo ikke noen ting som gjelder for å liksom nå opp der da. Men jeg skrev nå en anbefaling, og til min store overraskelse så fikk han da æresdoktorgrad. Og så det hørte jo faren hans om, og da fikk jeg jo en spesiell hilsen også derifra, da, at jeg hadde vært med og vært så positiv og støttet Richard og kona når de har vært her, og i forbindelse med den æresdoktoren. Så vi har på en måte veldig nær og god relasjon. Men han hadde første tale i år, og teksten hans var følgende ifra Jesajas, kapittel 6 og vers 1. I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en trone, høyt og opp løftet, og slepet av hans skrud fylte tempelet. I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en trone, høyt og oppløftet, og slepet av hans skrud fylte tempelet. Herre, takk for ditt ord. Vi ber at du skal levendegjøre det for oss, at vi kan kjenne den oppløftingen som du har for oss, Herre. Der du sitter på tronen. Hjelp oss å se det. I Jesu navn. Amen. Det her er en sånn interessant tekst som sier at i det året kong Ussia døde, det er jo et litt sånn depressivt og mørkt å starte der med en tragisk hendelse. Men et par ting før man kommer bare inn til den tragiske delen. Det første jeg biter meg merke i, det er i det året, litt tilbake til det jeg sa i sted om å være i The Museum of the Bible, dette museet, Bibelmuseet, som har altså historiske hendelser. Og det er at vår tro er knyttet til historiske hendelser. Og går du tilbake i historien, så kan du finne dette året da kong Ussia døde. For det var på en måte et historisk år. Nå glemte jeg også å sjekke hvilket år det skjedde, men går du tilbake i historien, så vil du finne kong Ussia, og du vil finne helt nøyaktig hvilket år han døde. Men det som er mitt lille poeng i dette her er sånn, og noe av tankene jeg kommer nå, det er noe fra han, og noe er fra meg. Men det ene er dette her, at Gud arbeider i tiden. Gud arbeider i tiden. Det tenker jeg er en så viktig del, for at dette med Gud og Guds tro for mange mennesker. Nå feirer vi akkurat nå denne helgen, 1000-årsjubileum. Hvis ikke du har fått med deg markeringen fra Moster, så er det absolutt mulig å gå tilbake på kanal 10 eller andre kanaler og så se på noe av dette som har vært. Jeg har ikke fått med meg Brøkdelen. Kirsten, jeg så litt i går, sånn i halvsøvn i det jeg hadde kommet hjem sent i går kveld. Men så nok til at jeg fikk en sånn oppdatering på hva det er. Og vår tro er også knyttet til historiske hendelser. Altså det er 1000 år siden. Selv om man sier sånn, cirka, man vet jo ikke nøyaktig dagen da det skjedde, 100%. Men man vet at vår tro har på en måte vært etablert. Og det er veldig radikalt når vi hadde Vishal her, og han understreket dette her, at Gud, hva det Gud gjorde gjennom det, med å forvandle, han kalte han for terrorist. Vi har jo tenkt på vikinger liksom, bare vikinger er barskinger. Men han brukte et ord som terrorister. Altså, vikingene var jo virkelig noen ordentlige barskinger og ordentlige terrorister. Altså, det de gjorde der de kom, det er bare grusomt. Det er hevet over enhver tvil, at det var helt grusomt. Og det at Gud klarte å nå inn til disse. Og en av de som ble intervjuet på TV-en i går, han sa at noe av det som hadde imponert han mest, jeg tror det var han her, hva heter han? Ja, samme det. Men anyway, noe av det som imponerte han mest, det var at når disse vikingene reiser inn til Lindisfarne, som var en av de første som innleder vikingtokt-tida på 800-tallet, når de reiste dit, og så plyndret de et kloster, altså her står det jo da prester, munker, nonner, Og det er det som man plyndrer. Jeg mener, de har jo ikke tenkt på selvforsvar. Det er bare liksom, ja, her har du brøstkassa mi, stikk sverdet her. Ikke sant? De hadde jo ikke noe behov for å beskytte seg, for hva hadde de? De var bare munker. Men å bli jo plyndret, mange av de blir drept. Og hva det de gjør til gjengjeld? Jo, de sender misjonærer til Norge. De sender misjonærer til Norge. Til akkurat det området som akkurat hadde plyndret de. Da sier de, de folka der, de trenger Jesus. Vi sender misjonærer. Altså, det er ganske modig gjort. Og det slo meg det han sa, det, at du er utrolig altså, å lese vår historie. Altså, vår tro er en del av vår historie. Og det flotte er at man så i går både kongehuset, Stortinget, representantene for de ulike regjeringspartiene, de er der og sier at den kristne tro har hatt et helt uslettelig inntrykk på vår nasjon, på vår utvikling og på alt det som har forekommet. Og det tenker jeg, det er så viktig å ha med seg i ryggmargen når du møter utfordringen fra samfunnet som tenker at nei, nå skal vi ikke ha disse verdiene. Disse verdiene som vi har, de er forankret i stein. Altså, de sitter altså så klart og tydelig. Når Gud skrev på en måte de 10 bud for første gang, så valgte han stein. Han skrev det på stein, for det er uforanderlig. En av de tingene jeg kjøpte på Museum of the Bible var de 10 bud. Så nå har jeg de 10 bud på kontoret. For jeg tenker at det er så vesentlig. Det har noe med det jeg holder på og skal preke om nå fremover, som preket forrige sist søndag, som har med hvordan Guds ord er med og stålsetter oss og istandsetter oss. Og det er skrevet i sten, for det er uforanderlig gjennom alle tider, så vil dette stå fast. Det vil ikke kunne forandres, for det Gud har sagt, det kan du ikke endre på. Og det her er historisk knyttet. Det kan du kan ikke gå tilbake og skrive om historien, men du kan forankre historien og må vite bevisstheten din rundt historien. Og det er så vesentlig, og det handler jo ikke bare fra den tiden. Men jeg så en rapport i, jeg tror det var Norge i dag, en annen historiker, for det her er jo, handler jo om den første tiden, da vi fikk på en måte kristendommen inn i landet, og så har man da en periode som de kaller den mørke middelalder, fra 1100-1200, og så fremover så sier jeg det var veldig, veldig mørkt der. Sånn. Men det er også en totalt falskhet. For det som skjer i den perioden der, sånn, det er at det er en utrolig innovasjon og en enorm bygging av land i det at man da får skoler, i det at man får forskjellige ting som legges til rette, utvikling av vitenskap, you name it, som gjør at når man kommer til den moderne tiden, så kan det eksplodere mer eller mindre. Og det er grunnlag som legges i den perioden der. Men en av de tingene som jeg fikk tak i en forfatter, han hadde skrevet et bra stykke i Norge i dag. Og jeg ringte han og hadde en lang samtale med han. Han understreker liksom hva det har vært av historieforfalskning. Ikke omskriv, men man har helt bevisst hatt intensjoner om historieforfalskning i forhold til vår vekst og oppvekling. Så den mørke middelalderen er ikke noe mørke i det hele tatt. For han kunne beskrive så mange elementer som har skjedd i vår historie. Så det her er første elementet, det er at i dette året, altså Gud handler i vår historie. Og gjør ting. Og det er veldig viktig når alt på en måte prøver å skifte her oppe i det moderne og i det medier og alt man ser av tanker og meninger og filosofier fra moderne tid, så ser vi at vår tro er forankret i historien. Den er hogd i stein, uforanderlig for å vise at her er det ingenting som forandres. Og ikke bare det, men Gud har sagt at hans ord er forankret i evigheten. Altså det er så sikkert, det er så trygt, det vi står på. I det året da kong Ussia døde, Israel gikk jo gjennom mange forskjellige faser, for å si det mildt, ifra å ha vært et folk som begynner med Abraham, og hans sønn Isak, Jakob, og så videre, utvikler seg, hamner i et fangenskap i 400 år, Hvem skulle kunne tro når du er i fangenskap i 400 år at det her skal komme noe godt ut av dette landet her? Sånn? Men Gud hadde lovet Abraham at jo da, dette landet her, det skal du få. Og ut fra fangenskapet så tar Gud dette her slavefolket og danner en nation som beveger sig in I löfteslandet som visar att och Josua säger på slutet inte ett av alla de löften som Gud har gett har slått fel. Alltså han uppsummerar allt det Gud har sagt. Det har han hållit. Men så vet vi att Israel fullförde inte allt de skulle göra. De skulle kasta ut en del av de hedningefolkene som var för att de hedningefolkene vi tänker ju stackars människor men det vi må veta det är de stackars människorna de bar med sig alltså en helt annan ånd och en helt annan Guds bilde och en helt annan moral än det Israel hade. Och Gud vet att vi som kristna vi kan inte blandas. Vi må vara tydliga I vår tro hela tiden. Vi trenger aldrig att vara de som ger efter och på något sätt böjer av I förhåll till press ut från utsidan. Vi kan stå väldigt rakryggat, väldigt trygga. Och det är det jag säger I det året vår tro är historiskt förankrad. Så vi trenger ikke å bøye av I forhold til meninger som folk har der ute, eller hva media måtte si, eller hva en eller annen influencer måtte si. Det helt uvesentlig I forhold til din tro. For det som skjer når man blander seg, det typisk sånn som med Salomo. Her hadde du en mann som hadde fått mer visdom enn noe annet menneske I historien, og det bevises ved at han med å produsere og bygger opp tempelet på en måte som aldri før har gjort. Visdommen hans var sånn at dronningen av Saba kommer opp og nesegrus av beundring I forhold til denne visdommen. Allikevel så gifter han seg med disse hedenske konene, og så det denne hedenske tenkningen, hedenske livsstilen, som blir preger livet hans. Og mer dras han inn I dette her sånn. For at vi kan ikke leve I kompromiss, folkens. Det viser hele bibelhistorien. Kompromiss ikke vår livsstil. Vi står fast I det Herren har talt, og kompromisser ikke på det Herren har sagt tydelig. Men det man ser gjennom Israels historie, det at landet deler seg etter Salomo I Juda og Israel. Og da går det egentlig bare fra vondt til verre. Særlig Israel, tistammefolket. Der går det bare den ene dårlige kongen etter den andre, og til slutt så blir de tatt vekk som fanger. Og så har du denne karen her, Ussia, som var en bra konge. Alt på stell når Ussia der. Folket tilber Gud, folket holder seg til Guds ord, landet lever I velstand, alt på plass, alt ser ut som det går på skinner. Og så dør han. Og det en sånn sak som utfordrer oss, at vi lever, og allting ser ut som det funker, og så plutselig så en dramatisk hendelse som skjer. Noen ganger så det naturlig, han døde en helt naturlig død, sånn sett. Noen ganger det slike ting som skjer, andre ganger så det dramatiske ting som ikke var forutsatt. Og så disse hendelsene, de kan av og til sette oss helt ut. Vi følte alt fungerte jo, og så boom, så snur alt på hodet. Ikke alt, men en av de tingene som vi tenkte at det var derfor vi fungerte, og så nå forsvinner den. Nå går alt nedenom og hjem. Men det da Jesajas får dette synet som det som der vi må ha fokuset. Da så jeg Herren. Da så jeg Herren. Det står litt sånn forskjellig på forskjellige oversettelser, men så da, I det året, så jeg Herren, men det jo I det året da kong Ussia døde, så sier han, det liksom, da så jeg Herren. Og det var fokuset I Jesus. Da så jeg Herren. Hva har du på en måte sett? Når ting rammer, når vanskeligheter skjer, Hva ditt fokus? Ser du at nå gikk det nedenom med det som har årsaken til suksess, stabilitet, allting fungerte, og nå døde det. Nei, men hva gjør jeg nå liksom? Nå, det som har vært den faste jobben min, det som har vært min sikre inntekt, det som har vært min, uansett altså hva vi forankrer oss til, som vi tenker at det trygt og det sikkert, det gir oss stabilitet, nå funker det, alt bra, og så down. Der døde han. Der døde forankringen, suksessfaktoren, der døde han. Men så sier jeg, da så jeg Herren. Da så jeg Herren. Det tenker jeg, for meg, så det var altså en sånn konkret og sterk gjenfokusering. At hva det jeg ser på når ting forandres rundt omkring meg? Når man ser at vi har levd i en verden som de siste årene blir bare vanskeligere og vanskeligere å stå opp som kristen. Hva det ditt fokus? Det på alt det elendige? Det på alt det mørke? Eller ser du Herren? Når vi kommer sammen til lovsangen, jeg sa det til Stefan i dag, i dag det nydelig vær, så det spørs om folk har giret på det. Og det sånn det liksom at det fint vær? Ja, nei, men jeg vet ikke om jeg kommer rekke på møte i dag. Jeg vet ikke om det fint vær da. Norge jo fint vær en dag i året, og så bomme den liksom for å gå på møte. Litt sånn vanskelig. Så liksom, det sol, så liksom kvier man seg. Jeg vet ikke helt om jeg kan prise Gud i dag. Og det regn, så regner det ut. Jeg vet ikke, må jeg ut i det været her? Nei, jeg tror ikke jeg går ut i det været her. Altså det samme søren, og som det regner eller snør og blåser, så har vi alltid en god unnskyldning for å liksom la være, for det at mye av den kristne gudstyrkelsen what's in it for me. Kjenner jeg for det i dag, ja? Jeg vet ikke, jeg er jo ikke mange på det møtet, så jeg vet ikke om jeg trenger det der, sånn. Men her så sier jeg, da så jeg Herren. Altså, når jeg kommer hit, så jeg happy med å se dere. Halleluja. Men egentlig så bryr jeg meg ikke om hvor mange som her, for jeg her for å, jeg så Herren. Jeg her for å prise Herren. Og det uavhengig hvor mange det her, sånn, så jeg her for å prise Herren. Om det mange eller få, det det som fokuset. Da så jeg Herren. Jeg møtte meg selv litt i døra på det der, for det her var åpningsmøtet som Richard talte på, og så nevnte han, for da hadde vi akkurat hatt lovsang, og en lovsangsgruppe som var der, som også var der i fjor, jeg var helt oppgitt over lovsangen i fjor. Det her jo helt umulig å synge med, hvis ikke du hadde liksom alle løse ben i kroppen, og var fra sydligere strøk, så hadde du ikke nubbesjans å følge med i lovsangen. Og han nevner i en sånn, bare en sånn bisetning, men jeg merket meg den, og da sier han altså, and we are praising God, and we worship to songs we never know. Vi tilber sanger vi aldri har hørt, eller aldri ikke kan. For det var helt umulig å følge med de her sangene. Det var helt hård. Jeg skjønner ikke at de har det i deg, jeg håper det var siste gang. Men anyway, men jeg møtte meg selv i døra på akkurat denne her. For at det at jeg ikke kunne jive med liksom å være i den samme trøkket, så blir du liksom stående her sånn etter hvert sånn litt sånn her avmålt, og så står du der og så dømmer de og tenker, hallo, kan dere, det her funker jo ikke, merker dere ikke, har dere ikke kontakt med forsamlingen, merker ikke at det her ikke vi med, liksom. Jeg står der på min vestlige måte og prøver å holde takta, liksom. Det to fingre på stolen foran, det liksom, det det jeg klarer, mens de andre jo liksom helt i full gang. Ikke alle andre, det var mange hvite der altså, som vi sto der og prøvde å holde takt da. Det takt her i det hele tatt, eller det ikke takt her? For det sånn du lurte på noen ganger. Men da tenkte jeg, ok, selv om jeg ikke liker den låta, selv om jeg ikke liker stilen, så var det arrest til meg selv. Da så jeg Herren. Altså, du her, Erik, fordi at du skal digge låta? Nei, du her for å tilbe Herren. Og det samme liksom, de sa, let's lift our hands, og sånn, tu, 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 og det liksom folk, jeg var helt med der, jeg tenkte, altså, det der manipulasjon, tenkte jeg. Jeg står der og diskuterer med meg selv. Det gidder jeg ikke. Armene demonstrativt i kors. Liksom. Nei, det ikke jeg med på. Ikke sant? Og så igjen. Da så jeg Herren. Og jeg hadde akkurat hørt på en av låsene, liksom da, jeg husker ikke hvem som er det, men så, da, Herren entrer, hele låsene handler om det. Og så Herren entrer rommet. Og hva skjer når Herren entrer rommet? Og det litt av det samme her, sånn hele slep av hans skrud fylte tempelet. Altså hvis Gud var til stede, hadde du da brydd deg om takta var sånn, eller om lovsangen var sånn, eller om du ikke likte det sånn, eller ikke du følte det sånn, eller det var han som en Ussia akkurat hadde dødd, eller uansett, så hadde ditt fokus vært på da så jeg Herren. Og det hadde endret alt. Du hadde ikke stått der og lurt på, skal jeg løfte hendene nå? Det hadde bare, ja, halleluja, jeg løfter hendene for deg. Herren er her! Herren er her! Og det like virkelig om du ser det eller ikke. Altså for Jesajas, han var jo der at Gud bare letta forhenget litt til side, og han så Herren sitte der sånn. Men om forhenget tilbake igjen, så sitter Herren fortsatt like mye der. Og det tenker jeg, det var noe av det som jeg tok til meg selv, at Erik, du her for å prise Gud. Du ikke her for å digge en lovsang. Du ikke her for å si om du enig eller uenig i måten de synger på. Du her for å prise Gud. Og enten det sånn eller sånn, så når han der, da priser vi Herren. Da løfter jeg hendene, da står jeg, da sitter jeg. Altså, i dag så det sånn at hvis du passer her, så kan du få lov til å sitte. Vi så hensynstagende i dag, at hvis du har litt kanskje vondt i rumpa, så bare bli sittende du. Eller hvis det litt sånn at du kjenner det vanskelig, så hold deg ro i dag. Du trenger ikke å bli dratt med i dette emosjonelle følelsesopplegget som vi andre med i. Men poenget det at vi mister jo fokus. Da så jeg Herren. Da så jeg Herren. Og det forandrer så mye min innstilling i hvorfor går jeg på møte i det hele tatt? Hvorfor lovsynger jeg i det hele tatt? Hvorfor hører jeg på Guds ord? Hvorfor ber jeg? Jo, fordi da så jeg Herren. Og det ikke bare da så jeg Herren, men fokuset på han i stedet for på Ussia som hadde brakt alt det her gode. Da så jeg Herren. Når det som jeg hadde håp til, det som var bra, nå det døde det. Da så jeg Herren fordi at det han som vårt håp videre. Han den eneste som kan bringe forandring. Han den eneste som kan gjøre någonting med saken. Og det har fokus på Herren når alt annet går dritt. Alt annet krasjer. Da så jeg Herren. For det han som Herren. Og ordet Herren her sånn, det ordet Adonai. Det betyr mester, betyr suveren, det betyr kontroll betyr sterk. Og legg merke til hva Herren gjør. Han sitter. Det akkurat som våre omstendigheter, det får ikke han til å løfte øyebryn en gang i forhold til at han bekymrer seg, eller lurer på, hvordan skal det gå nå? Ikke det hele tatt, han ikke uroet en eneste gang, for at hans navn Adonai i det avsnittet her. Sånn. Det vil si, han har kontroll, han har styrke, han har alt det du mangler, det han i besittelse av. Så han bare sitter der her, helt avslappet, ikke likegyldig på ingen måte. Det ikke hans natur å være det. Men han helt rolig. Helt rolig. Altså bare ta et eksempel når Jesus i den båten, og det stormer og det blåser som bare rakkeren, og disse garva fiskerne, de der og lurer på, vil vi overleve dette? Altså, du så på stål at du kjenner at dette her kommer vi aldri gjennom. Og du har erfaring, du har kunnskap, du vet hvordan det her funker. Og så omstendighetene så kraftige at du tenker, det her går aldri bra. Og Jesus, han var særdeles urolig. Han satt der og tygde på neglene og lurte på, overlever vi dette her da? Så han lå og sov på en pute i båten. Og det beskrivende, kan du si, at ikke bare at han lå og sov, det hadde vært nok i seg selv, men han lå og sov på en pute, og han hadde det greit, han. Og ikke urolig på en flekk. Og når han står opp, så sier han, hva dere urolig for? Ikke sant? Hva det som problemet? Og så, så ser du ikke da, vi går under. Hallo? Det er din forståelse av omstendighetene, men jeg så Herren, jeg han som har kontroll. Jeg han som har sterk nok. Jeg han som vet hva som kan skje. Og så taler han til vinden og bølgene. Alt legger seg flatt. Høyt oppløftet. Slep av hans skrud fylte tempelet. Det en sånn her litt sånn prosaisk. Men det beskrivende for Guds herlighet. At det en sånn nydelig herlighet rundt, ikke noe sånn stress og kav og mas. Men det står bare at det hele slepet av hans skru, da, så sånn her langt sånn slep-greier, alt det her fylte tempelet. Altså det Guds nærvære, Guds tilstedeværelse, midt i vår panikk, Ussia døde. Stormen blåser. Hele opplegget mitt gikk den om og hjem. Herren sitter på tron. Herren sitter på tron. Og hele slepet av hans skrud fyller tempelet. Det liksom en presens, et nærvær, tilstedeværelse, makt og myndighet i hele vår tilværelse, som bare Guds tilstedeværelse. Og det han, som han sier, det var han Jesaja så. Da så jeg Herre. Herre, takk for at du åpenbarer deg. Og du åpenbarte deg historisk, Herre. Og det viser en sammenheng mellom det historiske i det året. Da så Jesaja deg sitter på tronen, Herre. Og du sitter på tronen den dag I dag, Herre. Du har ikke problemer med nervøs mage når du ser på vår verden rundt omkring oss. Du sliter ikke med urolige kvelder og vanskelig for å sove, for du lurer på hvor menigheten skal klare seg, hvordan den skal gå videre. Herre, vi takker deg for de rapportene vi hører om vekkelse, om mennesker som finner tro, om mennesker som finner veien til deg. Midt I denne tid, Herre, hjelp oss du, Herre, å åpne våre øyne, at vi kan se det Jesaja så. Da så jeg Herren.